Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Skaļi pieteiktā, asi diskutētā un šogad ieviestā administratīva teritoriālā reforma lika daudzu mazo novadu pārstāvjiem aizstāvēt savas iespējas lielāku pašvaldību ietvarā. Vienlaikus pēc ilgu gadu rosīšanās darbu pašvaldībā neturpināja vairāki bijušie mēri. Viņu vidū arī bijušais Pāvilostas novada vadītājs Uldis Kristapsons. Atskatoties uz šiem darbu gadiem, neesot par ko kaunēties, vienlaikus arī ir vairākas lietas, par ko žēl.
Tie 20 gadi paskrējuši tiešām vējus pārniem, atceros jaunas poika 20 cik 8 gadi bija, kas sāka ar vaiprātīgu entuziasmu, ar trakumu tai visā ķēros klāt, un tiešām man arī nav kauns, un es esmu lepns par to, kas ir paveikts Pāvilostā un arī Pāvilostas novadā.
Uldis Kristapsons par padarīto 20 gadu laikā piemin tikai dažus, bet vērienīgākos projektus. Pāvilostā izbūvēto promenādi, molu pagarināšanu, ūdens saimniecības sakārtošanu, kā arī atjaunoto Vērgales muižas kompleksu, senlietu krātuvi jūras māja Ziemupē. Tuvojoties neviennozīmīgi vērtētajai administratīvi teritoriālajai reformai, iebildes, ka vairs nav varējis startēt no vietējo vēlētāju apvienības rindām. Un nav bijis pierunājums startēt kādas partijas kandidātu sarakstā uz vietu apvienotajā Dienvidkurzemes novada domē. Sarunas laikā skaidri jaušams, ka Kristapsons bijis novada reformas kursa pretinieks jau kopš tās pieteikšanas 2019. Gada aprīlī.
Pašvaldību skaitu Latvijā ir plānots samazināt no 119 līdz tikai 35. Ar šādu ieceri šobrīd iepazīstina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Pēc spraigām debatēm novada reforma novada līdz 43 vietvaru izveidei. Pāvilostas novada iekļāva Prāvajā Dienvidkurzemes novadā. Tā domē 19 deputātu vidū nav neviena Pāvilostas pārstāvja. Kristapsons secina, tā jau varēja paredzēt, un diemžēl Pāvilostas novada iedzīvotāji būšot zaudēt. Piemēram, esot dzirdēts, ka nākamgad vairs nebūšot brīvpusdienu visiem skolāniem no 1. līdz 9. klasei, ko Pāvilostas novadā varēja nodrošināt, bet apvienotajā Dienvidkurzemes novadā vairs ne. Nepieciešamību pārstrukturēt pašvaldību darbu Kristapsons nenoliedz, taču Atžgārna esot bijusi finansiāli pašpietiekamās Pāvilostas novada domas apvienošana ar 7 citām vietvarām.
Tie tad bērnu pekstiņi, es gribu teikt, ko stāstīja par tām pašām investīcijām. Ne jau vienmēr liels ir labs un mazs ir slikts. Viss ir atkarīgs no kadriem, no cilvēkiem, cik tu aktīvi piesaisti naudas. Ja tu esi mas un švaks, tev ir jāmeklē kāds stiprāks. Un tā kā mūsu gadījumā, manuprāt, loģiski bija, kur ir maz iedzīvotāja ieņēmuma bāze. Bija Vaiņodē, bija Rucavā, Vaiņod pie Priekulas, Rucav pie Nīcas. Varēja kaut ko, vajadzēja arī, nevis varēja, vajadzēja arī. Bet tie, kas var paši pastāvēt un strādāt un dzīvot, kam viņus žmiek nost?
Aizējot no darba pašvaldībā, Kristapsonam ir sāpe par lietām, kuras nav izdevušās līdz galam. Strīdos iestrēga iespēja piesaistot Eiropas fondu finansējumu atjaunot Dzintaru ielu Pāvilostā. Tāpat pēc novada pārvaides no darba aizgājuši visi Pāvilostas pašvaldības policisti. Taču kārtības uzraudzībai populārajā piejūras pilsētā nozīme ir ikdienu, jo sevišķi vasarā. Pāvilostas novada domē pirms gandrīz 4 gadiem arī nācās iesaistīties epopejā par slaveno māju kuģi. Vairākus mēnešus pēc tam, kad plaša publicitāte guva kāpu zonā uzbūvētais nams, to aizvilka aiz regulējumā prasītajiem 150 metriem no krasta, lai arī konstrukcija it kā esot atbildusi arī novietošanai ūdenī. Toreiz Kristapsons personīgi pārliecinājies par objekta pārvietošanu. Aiz vienik pa brīdim gadās, ka no politikas jau aizgājušais bijušais novada vadītājs iesaistās kādu Pāvilostas problēmu risināšanā. Piemēram, gluži nesen līdz vēlē pēcpusdienai Pāvilostā nebija no sniega iztīrītas ielas. Tomēr prioritātes bijušajiem mēram no jau teju pusgadu ir citas.
Ar ko šobrīd nodarbojos? Man bija un ir zvejnieku saimniecība arī pašam. Un arī dēlām ir, un ejam zvejot, un paldies Dievam, veselība ir uzlabojusies. Es tiešām šobrīd jūtos labi, un es arī to es teicu arī publiski, ka es gribu dzīvot sev, nevis citiem, visu savu apzinīgo mūžu veltīt.
Cik bieži sanāk doties jūrā? Teiksim.
Jūrā ne, mēs šobrīd zvejojam Nēģu, Sakas upē un katru dienu. Diena sāka 7:00, beidzās 10:00, īstenībā ļoti laicīgi, un otrā dienas puse brīva, tā kā tagad mēs arī varam sēdēt un runāt par dzīvi.
Jānis Kincis, Latvijas radio.
Cilvēks ziņu virsrakstos.